Paradutsa masiku atatu kuchoka tsiku limene Yesu anamwalira, azimai ananyamuka kupita kumanda kuja atanyamula mafuta onunkhiritsa kuti akadzoze thupi la Yesu. Nthawi imeneyo anthu omwalira amayikidwa mphanga ndipo padzenjepo amatsekapo chimwala. Atafika kumanda kuja, azimai aja anapeza chimwala chimene anatsekera padzenje chili chochotsa ndipo iwo analowa anapeza zovala, anapeza salu zokha. Ndipo iwo analodabwa. Kenawa angelo awili anaonekera atavala zovala zonyezimira. Ndipo anati kwa iwo, mufuni lanji munthu wa moyo pakati pa anthu akufa? Iye sali muno, wauka. Kumbukilani padzana paja analankhula nanu mGalileya nati adzazuzika ndipo adzaphedwa tsiku lachitatu adzauka. Azimai aja anakumbukira nabwelera kumudzi nakapeza ophunzira ena naofotokozera china chichonse chimene chinachitikacho. Koma ophunzira aja sanakhulupirire. Petro anapita kumanda napeza salu zokha, koma thupi la Yesu munalibe ndipo anabwelera ali odabwa. Atasuzumira anapeza salu zokha ndipo iye anabwelera. Ali mkati mosinkhasinkha ophunzira aja, Yesu anaonekera ndipo ophunzira aja anachita mantha chifukwa amaona ngati mzimu. Ndipo Yesu nati kwa iwo, mtendere ukhale nanu. Ophunzira anali ndi mantha ndi wokayika. Ndipo Yesu pofuna kuwatsimikizira kuti anali iye, anawalola kuti akhudze manja ake ndi mapazi ake. Anawapemphanso chakudya kuti adye kuti achotse kukayika kwawo. Ndipo iye anati kwa iwo, kumbukirani ndinanena nanu, chilichonse cholembedwa ndi aneneri chokhudza ine chidzakwaniritsidwe. Ndipo anatsegula malingaliro awo kuti amvetsetse malemba. Nanena nawo monga kunalembedwa, mpulumutsi wolonjezedwa ayenera kuva zowawa ndi kuphedwa ndi kuukanso tsiku lachitatu. Anatinso kwa iwo, musachoke malo anu pofikira mutadzazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Pamenepo mudzapita ukalalikira uthenga wabwino wakulapa ndi kukhululukidwa.